Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πλήγμα της αυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός αληθέ και σκήνος σου ημίν, και καθάρισον μας πάσης κυρίδος και σώσον από τις ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε από το ίδιο βιβλίο, αυτά περί προσευχής, από το βιβλίο αυτό του Γέροντος Εμιλιανού. Λοιπόν, σήμερα αυτό που κυρίως αναφέρει το κεφάλαιο το οποίο θα συζητήσουμε είναι το περιβάλλον και οι συνθήκες της προσευχής. Και αυτό το περιβάλλον και οι συνθήκες είναι αυτό που είμαστε, η κατάσταση στην οποία είμαστε. Και ανάλογα σε ποια κατάσταση είμαστε, βγαίνει και ανάλογη προσευχή. Η προσευχή είναι ο κατεξοχήν τρόπος που αποκαλύπτει την κατάστασή μας. Η προσευχή είναι το ασφαλέστερο κριτήριο που μαρτυρεί την εσωτερική μας κατάσταση. Οπότε αληθινά δοκιμαζόμαστε στην προσευχή και αληθινά στην προσευχή μπορεί να εξελιχθούμε. Να δούμε λοιπόν αυτά που λέει ο γέροντας, που αναλύει από τον όσιο νήλο τον ασκητή, τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά και πρακτικά, γιατί όπως είπαμε και άλλες φορές, η προσευχή είναι η ζωή μας και συνδέεται με την καθημερινή μας πράξη. Η καθημερινή μας πράξη αποκαλύπτεται στην προσευχή και η προσευχή επιβεβαιώνει αυτό, όπως είπαμε και πριν, αυτό που είμαστε. Λοιπόν, λέει σε μία πρόταση του Σιονίλου, αγωνίζου, λέει, στήσε το νου σου κατά τον καιρό της προσευχής κοφών και άλαλο και δινήσει προσεύξαστε. Προσπάθησε, λέει, να τοποθεθεί, να έχεις το νου σου κατά την ώρα της προσευχής κοφών και άλαλο για να μπορέσεις να προσεύχεσαι. Τι σημαίνει αυτό, κοφών και άλαλο? Βεβαίως είναι κατανοητή η λέξη και λίγο πολύ μπαίνουμε στο νόημα. Κοφών και άλλο, να μην ακούει τίποτα ο νους, να μην δεχόμαστε κανένα λογισμό και άλλαλο, να μην συζητούμε το λογισμό μας. Είδατε αυτό που είπαμε, είναι οι συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο αληθινά προσευχόμαστε. Και η προσευχή δεν είναι απλώς μία μηχανική επανάληψη κάποιων πνευματικών προτάσεων, ούτε λόγος για τον Θεό, αλλά λόγος με τον Θεό. Είναι συγκοινωνία με τον Θεό. Είναι η πραγματική εμπειρία του Θεού. Επομένως, για να δούμε τι σημαίνει αυτό το κοφόν και άλλαλον. Στο νέο αυτό κεφάλαιο έχουμε το στήσιμο, λέει, του νου, το κάρφωμα του νου στον Θεό. Ο νους πρέπει να είναι κοφός και άλαλος. Δηλαδή, στην προσευχή είναι η προσευχή, είναι η στάση μας, η θέση μας, η τοποθέτησή μας έναντι του Θεού. Το πώς στεκόμαστε. Και η δική μας κατάσταση, λέει, είναι ο νους να είναι κοφός και άλαλος. Κατά λέξη κοφός και άλαλος σημαίνει ο νους να είναι στραμμένος προς τον εαυτόν του. Δηλαδή να μπούμε στον εαυτό μας, αυτό που λέμε στο ταμείο μας, να μπούμε στην καρδιά μας και να μην κάνει συμπλοκές λογισμών. Ο νους να μην επιτρέπει στο λογιστικό της ψυχής καμιά επενέργεια, να μην έχει, να μένει μόνος του και γυμνός. Το ηγεμονικό της ψυχής να κατευθύνεται μόνο του προς τον Θεό, διότι αφή στιγμής υπησέρχεται το λογιστικό και έχουμε τα ποικίλα σχεδιάσματα του λόγου, του λογισμού, τότε ο νους διαχέεται, σπάει η ενότηση, η απλότηση της ψυχής και ο Θεός ο απλούς ο Ις δεν είναι δυνατόν ενωθεί με αυτή την ψυχή, η οποία γίνεται πολυσχηδής και στρέφεται παντού. Έχουμε τον ηγεμόνα νουν. Τι σημαίνει ηγεμόνας νους? Ο νους που μας διευθύνει, δίνει κατεύθυνση στη ζωή μας. Όλα είναι και θέμα αποφάσεως. Λέμε έχω λογισμούς, να αποφασίσω να μην έχω. Αλλά επειδή είμαστε κουρασμένοι μέσα στις καταστάσεις που ζούμε, είμαστε μέσα στα πάθη μας, αφήνουμε το μυαλό μας να τρέχει από εδώ και από εκεί, έχει αδυνατήσει, έχασε την ικανότητα ο νους να διευθύνει τον εαυτό μας. Μειώθηκε η ικανότητα να ελέγχουμε το λογισμό μας και να κατευθύνουμε τον εαυτό μας. Σου έρχεται ένας λογισμός και σε πιάνει πανικό, δεν μπορεί να τον κάνεις κουμάντο. Φοβίες, πανική, αγωνίες, πειρασμοί. Γιατί έχουμε συνηθίσει τον κάθε λογισμό σαν σφουγγάρι να το δεχόμαστε. Και χάνει τη δύναμη του νου μας να λέει όχι, δεν θα έχω λογισμό. Να κατευθύνουμε σε μια κατάσταση. Και έτσι σιγά σιγά χάνοντας αυτή την ικανότητα να μπορούμε να διευθύνουμε το νου μας, το λογισμό μας, και εμείς με λογισμούς όπως όλοι. Και αυτή η συμπλοκή λογισμών μας κάνει να χάνουμε την ενότητα και την απλότητα. Δηλαδή γινόμαστε χίλια κομμάτια που λένε. Πολυσχηδής γίνεται ο νους του ανθρώπου. Οπότε όταν είσαι από εδώ και από εκεί διασπασμένος και διαχέεται η ύπαρξή σου με τις ποικίλες σκέψεις και λογισμούς, δεν μπορείς να προσευχηθείς με τον απλούν Θεό, ο οποίος ο Ιης λέει και απλούς Θεός. Όπως για παράδειγμα μπορεί να ανεχθεί μια γυναίκα, ένας άντρας, ο σύντροφος να σκέφτεται άλλους, ή να, ο νους να πάει κάπου αλλού, δεν το ανέχεσαι, δεν το δέχεσαι, λέει, είναι ψέμα αυτό, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν μπορώ να διελεχθώ μαζί σου όταν βλέπω ότι το νου σου τρέχει από εδώ και από εκεί. Ας μην είναι φαινομενικά κάτι ανήθικο, αλλά όταν τρέχει ο νους δεν μπορώ να σχεδιστώ μαζί σου. Έτσι λοιπόν δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό δεν αφορά μόνο την προσευχή, ή δείχνει και μια ψυχολογικού επίπεδου υγεία, το να μπορώ να μην βυθίζομαι στους λογισμούς μου και να ταλαιπωρούμε σε αυτό το πράγμα. Να κάνω ένα ξεκαθάρισμα, τι δέχομαι και τι δεν δέχομαι. Οπωσδήποτε όμως η αδυναμία μας να βάζουμε stop στους λογισμούς μας είναι ένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν ομιλεί ο Άγιος και αναλύει ο Γέροντας σε αυτό το επίπεδο. Ο κοφός και άλλος νους, δηλαδή αποφασίζω να μην ακούω και να μην ομιλώ μέσα μου όταν τοποθετούμε και στέκομαι ενώπιον του Θεού, γιατί απλώς τότε γίνεται μια ζαλούρα στο μυαλό μου, νομίζω ότι κάνω προσευχή, στην ουσία όμως κάνω ένα αυτοδιάλογο. Μπορεί να είναι και πνευματικά τα θέματα, μπορεί να είναι και ευσεβείς συλλογισμοί, αλλά δεν πάβει να είναι μια διατάραξη αυτής της εσωτερικής ενότητας που προϋποθέτει αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι πολύ βασικός κανόνας της αληθινής προσευχής, αλλά και ένας πολύ βασικός κανόνας της προσωπικής μας υγείας και ισορροπίας. Εδώ όμως συνεχίζει, τα επίθετα κοφών και άλλαλων αναφέρονται ιδιαίτερα σε δύο πράγματα. Το μεν κοφόν, στο να μην ακούει τίποτε ο νους, δηλαδή να μην δέχεται ούτε δια της μνήμης, ούτε δια της παραστάσεως περιεχόμενο το οποίο είναι δυνατό να τον θορυβήσει. Μνήμης και παραστάσεως. Μνήμης είναι θυμίσεις που ακούμε. Είμαστε στη δουλειά, είμαστε έξω, ακούμε μια είδηση απλή να ακούσουμε που μας κλέβει το νου και μας απασχολεί, τελείωσε. Φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι μία είδηση. Χιλιάδες ακούμε καθημερινά. Και σκέφτομαι όταν μπαίνουμε και στο διαδίκτυο και μαθαίνουμε χίλια δύο πράγματα, πόσο φορτώνεται ο λογισμός μας, που μετά όταν θα σταματήσουμε να το παρακολουθούμε το διαδίκτυο ή οτιδήποτε, όταν είμαστε μόνοι, αυτές οι παραστάσεις θα κυριαρχούν στο νου μας. Αυτές οι μνήμες θα υπάρχουν. Οπότε, πώς μπορεί αυτός ο νους να είναι κοφός και να προσεύχεται? Κοφός ως προς τα εξωτερικά, για να μπορέσει να έχει άνθρωπος εμπειρία και βίωμα στην προσευχή, πρέπει να αδειάσει απ' όλα, να είναι προσιλωμένος και να τοποθετείται ενώπιον του Θεού. Μπορεί ένας τέτοιος νους που είναι γεμάτος με χίλιες δυο μέρημνες, που δεν είναι απλώς φευγαλές σκέψεις ή παραστάσεις ή ακούσματα, αλλά μας απασχολούν κιόλας. Δεν φορτώνεται ο νους μας, δεν φορτώνεται η καρδιά μας. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να προσεύχεται? Ας μην το πάρουμε στην προσευχή. Αυτός ο νους και αυτή η καρδιά μπορεί να έχει ισορροπημένη ζωή στην καθημερινότητα? Μπορεί να δει με σεβασμό τον σύντροφό του, την οικογένεια, την εργασία του? Μα είμαστε φορτωμένοι με άσκοπα πράγματα τόσο πολλά, που δεν μπορούμε κιόλας να τα μεταποιήσουμε σε θετική κατεύθυνση. Απλώς ακούμε, έχουμε τη δική μας κρίση, ταρασόμαστε και δεν μπορούμαστε ποτέ παρόντες σε τίποτε. Νομίζουμε πως είμαστε παρόντες, αλλά τόσο πολύ διαχέεται ο νους μας και διασπάται ο νους μας, που δεν μετέχουμε σε τίποτα τελικά. Και τελικά τι γίνεται? Δεν ζούμε τίποτα. Και, και αυτό τι δημιουργεί? Λέει, ούτε δια της παραστάσεως περιεχόμενο το οποίο είναι δυνατόν να τον θορύβεις. Γεννά αυτό, τι ωραία έκφραση, θόρυβο. Είναι θόρυβος αυτός. Είναι θόρυβος, είναι πολύ σημαντική λέξη. Δηλαδή φασαρία χωρίς λόγο. Θόρυβος, δεν έχει λόγο. Απλώς υπάρχει μία ένταση, ένας θόρυβος που δεν μας λέει τίποτα. Το σπουδαιότερο δε περιεχόμενο που εισέρχεται απ' έξω στο νου είναι από το επιθυμητικό και το θυμικό της ψυχής, από την ψυχή. Επιθυμίες, πάθη, εντάσεις, θυμή. Ναι. Επειδή δε το επιθυμητικό και το θυμικό είναι τόσο δυνατά και τόσο πολύ τα αγαπάμε, δουλεύεται τόσο με αυτά η ψυχή μας, ώστε με το θόρυβο που κάνουμε εσωτερικά αρχίζει να ακούει ο νους και να δολεσχεί σε αυτά. Δηλαδή μας κερδίζει την προσοχή αυτό, γιατί ικανοποιεί τα πάθη μας. Με κάποιον τρόπο μας κερδίζει και αδολεσχεί, δηλαδή πιάνει κουβέντα. Αυτό σημαίνει αδολεσχό. Αδολεσχεί ο νους μας με αυτά που ακούμε. Και νομίζουν πως δεν έχουμε λογισμούς. Μα ο λογισμός τι είναι? Να πιάσω να συζητάω έτσι. Ό,τι κλέβει την καρδιά του νου μου και το απασχολεί είναι λογισμός. Πρέπει να αποκλειστεί και από το επιθυμητικό και από το βουλητικό και από το θυμικό και να μείνει μόνος ο ηγεμόν νους κατέναντι του Θεού. Να αφαιθεί μόνο του το πνεύμα, ας το πούμε έτσι, να στραφεί στον Θεό. Πρέπει λοιπόν να απεκδηθεί το πνεύμα μας αυτά τα πράγματα που είναι απλώς θόρυβος, να είναι κοφός ο νους, να ησυχάζει δηλαδή, και τότε μπορεί να στραφεί στον Θεό και τότε μπορεί να κάνει προσευχή, τότε μπορεί να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό. Αυτό πάλι θα το επαναλάβουμε. Και πέρα από το πνευματικό επίπεδο αυτής της καταστάσεως, το να μπορεί ο άνθρωπος να σέβεται το νου του, το λογισμό του, την καρδιά του, είναι υγεία. Απλώς γεμίζουμε από πολλά πράγματα, έχουμε εντάσεις και θόρυβο χωρίς καμιά ουσία. Και άλλον, το άλλον έχει σχέση με τη δυνατότητα του ανθρώπου να στρέφεται δια του λόγου, είτε προς τον εαυτόν του είτε προς τους έξω. Άλλον νουν έχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται να απασχολεί στο είναι του και τους άλλους με κάτι. Ο άνθρωπος ο αμετεώριστος, ο άνευ ενδιαφερόντων, διότι το μόνο ενδιαφέρον του είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτε να πει ούτε για τον εαυτόν του ούτε για τους άλλους, ο πνευματικά απομονωμένος, ο ζων μόνος μόνο το Θεό. Αυτό ακούγεται κάτι αρνητικό. Αυτό είναι απόλυτα θετικό. Τι σημαίνει χωρίς ενδιαφέροντα? Δηλαδή δεν είναι αυτό το ενδιαφέρον της καρδιάς σου. Και ασφαλώς θα δουλέψεις και θα ασχοληθείς με πράγματα καθημερινά, αλλά δεν θα κερδίσουν την καρδιά σου αυτά. Δεν θα είναι η καθημερινή σου τρυφή και μέρημνα. Δεν θα είναι η καθημερινή σου τροφή, η καθημερινή σου μέρημνα αυτό το πράγμα. Το περνάς απ' έξω απ' έξω. Το ζεις και δεν το ζεις δηλαδή. Ο άλλος νους λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δεν πιάνει λογισμούς, που έχει να κάνει με τον εαυτό του, δηλαδή αυτοαναλύεται διαρκώς. Ποιος είμαι, τι έκανα, τι λογισμός είναι αυτός, τι πρέπει να κάνω, ποια είναι η κατάστασή μου, είμαι πνευματικός άνθρωπος, είμαι αμαρτωλός, πόσο αμαρτωλός είμαι, πόσο της εκατό. Μετά λες, ο άλλος τι μου έκανε στη ζωή, πώς μου φέρθηκε έτσι, γιατί μου μιλήσει έτσι, τι κατάσταση έχει. Αυτός είναι ο νους ο οποίος διαρκώς διαλέγεται με τον εαυτό του, ταλαιπωρείται, συμπλέκεται και δεν μπορεί, είναι αδύνατον αυτός ο νους να προσευχηθεί. Δεν γίνεται. Αυτή λοιπόν είναι η ταλαιπωρία μας. Η συνθήκη, η πραγματική της προσευχής, λέει, είναι ο άνθρωπος ο άνευ ενδιαφερόντων. Με ποια έννοια? Ότι με κέρδισε τόσο πολύ ο Θεός, έχω τοποθετεί τόσο, έχω βρει τον στόχο, το κέντρο της ζωής μου τόσο πολύ, που τα άλλα είναι τελείως απλώς οδοντόκρεμα. Δηλαδή είναι περιφερειακά πράγματα. Δεν με κερδίζω, δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που τοποθετείται έτσι, όπως λέει και η γραφή, ενός δε στη χρεία, είναι και πιο δημιουργικός σε αυτά που κάνει. Τα ανθρώπινα, τα κοσμικά. Γιατί τα κάνει άνετα, τα κάνει ελεύθερα, χωρίς να τον πνίγουν, χωρίς να θεωρείται είναι κάτι φοβερό. Όταν λοιπόν ξεμπλοκάρεις από αυτό το άγχος, είσαι και πολύ αποτελεσματικός και δημιουργικός σε αυτό που κάνεις. Ο απομονωμένος άνθρωπος που λέει όχι ότι αδιαφορώ, περιφρονώ τον άλλο, αλλά είμαι εγώ και ο Θεός εκείνη τη στιγμή. Αδιαφορώ για οτιδήποτε. Ο κόσμος να χαλάει, δεν ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Εκείνη τη στιγμή είμαι απόλυτα εγώ και ο Θεός. Έτσι δεν είναι και οι άνθρωποι που είναι αγαπημένοι, ένα ζευγάρι που αγαπιέται. Αν αγαπιέται πραγματικά, δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν τον απασχολεί. Είναι ο κόσμος όλος, ο σύντροφός του. Είναι η ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα ζήσει την υπόλοιπη ζωή του. Θα ζήσει και μάλιστα με τον έρωτα που θα έχει. Θα είναι και πολύ αποτελεσματικός και πολύ δημιουργικός. Έτσι είναι λοιπόν και με τον Θεό. Εκείνη τη στιγμή είσαι απομονωμένος. Εσύ και ο Θεός. Αυτό λοιπόν είναι φοβερό πράγμα. Είναι υγεία αυτό το πράγμα. Αν μπορέσει ο άνθρωπος να αποδεσμευθεί από αυτά τα πράγματα, τους λογισμούς του και να είναι ο νους του κοφός και άλαλος. Είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφο αυτό. Πραγματική ελευθερία. Όταν έχω κάτι να πω, με αυτό θα απασχοληθώ, διότι αυτό είναι δικό μου. Όταν όμως είμαι εξ ολοκλήρου απομονωμένος, αποκλεισμένος, μπορώ να δεχθώ ότι θα μου πει ο Θεός. Εκείνη τη στιγμή έχω ικανότητα και να ακούσω. Όταν κάνω θόρυβο και ακούω τους λογισμούς μου ή ακούω άλλα πράγματα έξω από εμένα και μου γίνονται αυτό θεωρώ ότι είναι ζωή και έχει αξία, δεν μπορώ να ακούσω τον Θεό. Λέει ομιλεί ο Θεός, μα ομιλεί ο Θεός. Λέει άλλος δεν ακούω. Μα δεν ακούμε, πού να ακούμε, άλλα πράγματα ακούμε. Ακούμε το λογισμό μας, ακούμε εξωτερικές φωνές, δεν έχουμε νουν κοφών και άλλαλο. Σε ένα τέτοιο προσμένο, λέει, πνεύμα, όπως λέει και ο ψαλμωδός, σχολάσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή σχόλη είναι η αργία, μην σκέφτεσαι τίποτα, σχολάσατε οποιαδήποτε απασχόληση μέρημνα και ότι θα αναγνωρίσετε τον Θεό. Στην ουσία η βασική, η αρχή της προσευχής είναι να ξεντηθώ, να διάσω, να επεκδηθώ οποιαδήποτε σκέψη μέρημνα απασχόληση. Σε τέτοιο, λέει, προσμένον πνεύμα, αυτό το πνεύμα αδειάζει και περιμένει, στην ψυχή η οποία τον προσδοκά είναι εύκολο να μπει ο Θεός. Επομένως, το μέν νοερόν του ανθρώπου δεν ασχολείται με τίποτα, δεν θυμάται, δεν δέχεται τίποτε, το δε λογιστικό δεν ενεργεί, διότι διαφορετικά ευθύς αμέσως πλήρει την ψυχή και δεν χωράει ο Θεός. Η άνεθ, λέει, θα διατηρείς το νου σου κοφών και άλλαλων, τότε θα δεις πόσο εύκολη και άνετη είναι η προσευχή και θα δεις ότι καταργείται το εμπόνος, δηλαδή δεν έχει κόπο, και έρχεται το άπονο και το αδολέσχημα της προσευχής. Τότε έχεις αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό. Είδατε λοιπόν, μας λέει ο γέροντας ένα βήμα, μας αναλύει έναν εύκολο τρόπο. Είπαμε στην προηγούμενη φορά ότι χρειάζεται εμπόνος, δηλαδή με κόπο. Μας έδειξε και πώς δεν χρειάζεται και κόπος. Και είναι πολύ απλό και είναι ευλογία. Με ποιον τρόπο? Το να προσευχόμαστε με νουν κοφών και άλλαλων. Να μην σκεφτόμαστε τίποτα, να μην αγωνιούμε για τίποτα, να μην δεχόμαστε κανένα λογισμό, ούτε κακών αλλά ούτε και καλών, να μην αναλύουμε τον εαυτό μας, να διάσουμε τελείως. Να είμαστε τελείως απομονωμένοι, χωρίς κανένα ενδιαφέρον, που ακούει τόσο αρνητικό και τρομάζει ο κόσμος. Απομονωμένος, αντικοινωνικός. Μα μέσα από αυτή την απομόνωση γίνεσαι αληθινά κοινωνικός. Χωρίς ενδιαφέροντα. Μα αν βρεις αυτό το ενδιαφέρον, τότε αποκτούν περιεχόμενο και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα. Χωρίς να προηγηθεί αυτή η καλή αδιαφορία και η καλή απομόνωση, δεν μπορούμε να σχετιστούμε με τίποτα. Η ζωή μας είναι ένα κουβάρι. Φαίνεται ότι είμαστε κοινωνικοί, φαίνεται ότι είμαστε ενδιαφέροντες άνθρωποι, χαρισματικοί και ξέρουμε πολλά πράγματα. Κούφιοι είμαστε, τελείως κούφιοι.
Αυτό ξεκινάει από αυτή τη βάση, να αποφασίσουμε ότι εάν δεν μάθουμε αυτή την καλή απομόνωση και την καλή αδιαφορή για όλα τα πράγματα του κόσμου και δεν έρθουμε στον εαυτό μας, στο ταμείο μας και δεν είμαστε ενώπιον του Θεού κοφοί και άλαλοι και να παραδοθούμε σε Αυτόν, να ακούσουμε Αυτόν, δεν μπορούμε να ακούσουμε ποτέ Αυτόν και δεν μπορεί να γεμίσει η ζωή μας. Είδατε, επομένως, προσευχή, να παπαχαλίζω μια προσευχούλα. Τι μου λέει ο πνευματικός, να διαβάσω το απόδειπνο. Και αρχίζω το απόδειπνο. Τι λένε με την ευχούλα, και το μυαλό μας τρέχει από εδώ και από εκεί. Υγεία της πνευματικής ζωής, αλλά πιστεύουμε και ενός ψυχολογικά ισορροπημένου ανθρώπου που ξεκινά από αυτή τη βάση. Αυτό φαίνεται δύσκολο γιατί έχουμε συνηθίσει με αυτά τα πράγματα. Θεωρούμε, αν δεν περάσει κάτι από τη δική μου κρίση και δεν το ελέγχω, δεν μπορώ να το δεχθώ. Φοβούμαι. Είναι ανασφάλεια αυτό το πράγμα. Και πρέπει όλα να είναι υπό έλεγχο. Στην προσευχή χρειάζεται να χάσουμε τον έλεγχο και να αφαιθούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Και είπαμε ότι αυτό θα το δείτε ότι η υπόθεση το λογίζουμε και απόφαση. Λέω στον εαυτό μου, όσο και να πιέζει ο εαυτός μου, το μυαλουδάκι μου να ακούω απ' έξω, δεν δέχομαι κανένα λογισμό. Όσο και αν μου λέει ότι είναι επίγοντα το λύσεις αυτό μέσα στην ψυχή σου για να δεχθείς τον Θεό ή να δεχθείς οτιδήποτε άλλο, αν αποφασίσουμε ότι όχι, τέλος, καμία σκέψη, το δοκιμάστε το. Ένα μήνα. Πάρτε απόφαση από τώρα. Να μην σκέφτεστε απολύτως τίποτα, ιδίως στα πνευματικά. Τίποτα. Ξέρετε πόσο θα είστε. Καταρχήν θα γλιτώσουν πολλά φάρμακα και θα πει κάποιος, καλά, χωρίς σκέψη γίνεται? Είμαστε τόσο σαλεμένοι που πρέπει πρώτα να ξεγυμνωθούμε οποιαδήποτε σκέψη, να αρχίζει να χτίζει η γη σκέψη λίγο το μυαλουδάκι μας, και αυτό μέσα από την προσευχή. Παρακάτω, στη συνέχεια αναφέρει ο γέροντας εδώ το περιβάλλον στο οποίο πάλι καρποφορεί η προσευχή. Αναφέρει τι εμποδίζει την προσευχή. Αναφέρει εδώ στους πειρασμούς, στην αντιλογία, στον θυμό, όλη αυτή την ταραχή που δεν μπορεί να ιερουργηθεί το μυστήριο της προσευχής. Προϋποθέτει περιβάλλον ηρεμίας, ησυχίας. Για να δούμε εδώ πώς θα αναλύει, γιατί είναι πολύ πρακτικά και σημαντικά. Λοιπόν, κρατήστε το ένα, νους, κοφός και άλαλος. Πάμε στο επόμενο. Ηνίκαν απαντήσεις ή πειρασμός ή αντιλογία διαρεθίζει ή προς τον εξεναντίας άμα κινήσε θυμών ή την άσημον ρίξε φωνήν, μνήση της προσευχής και του καταυτής κρίματος και ευθύς η ένεση άτακτος κίνησης ηρεμήσει. Φαντάζομαι το καταλάβατε. Λέει, εάν σου έρθει ένας πειρασμός ή μια, σε ενοχλήσει μια αντιλογία, μια σύγκρουση, μια αντιλογία με κάποιον, και αυτό σου γεννήσει κίνηση θυμού εναντίον κάποιου και σου έρθει να φωνάξεις άτακτα, άσημον, ρίξε φωνή. Μια φωνή δηλαδή που κραυγάζουμε χωρίς νόημα. Λόγια του έργου, γιατί είμαστε θυμωμένοι. Να ενθυμηθείς τώρα της προσευχής και το κρίμα που έχει προσευχή, η αξία που έχει προσευχή, και αμέσως τότε θα ηρεμήσει αυτή η άτακτος κίνηση. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί τίποτα τέτοιο μπροστά στην προσευχή. Γι' αυτό είπαμε, είναι κριτήριο η προσευχή. Γιατί είναι ο Θεός ενώπιόν μας εκείνη τη στιγμή. Είναι η αγαθότητα του Θεού εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σταθεί. Όπως κάποιος λέει, αχ, πού να αμαρτήσουν μπροστά στις εικόνες. Μα παντού είναι ο Χριστός. Η προσευχή είναι η διαρκής παρουσία του Θεού. Τότε βλέπεις τον πειρασμό και δοκιμάζεσαι. Την αντιλογία σου, τον θυμό σου, την κραυγή σε άναρθρες που βγάζει. Αυτό σημαίνει άσημον. Ρίξε φωνή, μια άναρθρες κραυγές που βγάζουμε μέσα από το θυμό μας. Λοιπόν, ενώπιν της προσευχής δεν μπορούν να σταθούν αυτά, γιατί η προσευχή, θα θυμηθείς, που είναι το πολύ σημαντικό και ιερά, προϋποθέτει άλλο κλίμα. Γι' αυτό είδατε, εάν είμαστε αληθινά προσευχόμενοι, εκ των πραγμάτων αλλάζει και η ζωή μας. Έχουμε ένα άλλο. Αν είμαστε χήμα, φευγάτη, άσχετη, όσα, αρθούν, όσα έρθουν και όσα πάνε, που δυστυχώς έτσι είναι η ζωή μας, δεν έχουμε μέτρο ζωής, δεν έχουμε κριτήριο ζωής, είμαστε αμετροεπείς, είμαστε ανόητοι και γίνεται χαμός. Την τάξη δεν θα μας τη βάλει ενοχή, α, τι αμάρτες και τι αμαρτωλός που είσαι, ούτε αυτό. Αυτό έχει στιγμιαία αποτελεσματή η ενοχή και ο φόβος. Πραγματικό αποτέλεσμα έχει η παρουσία συνόπη του Θεού που δείχνει τι γίνεται και, και έρχεσαι μετά σε αυτή τη διαδικασία και συνέστηση αλλίωσης. Γιατί αν έχεις συναισθανθεί το μυστήριο και την χάρη της προσευχής, τότε αυτόματα όλα αποκαλύπτονται, καθρεφτίζονται εκεί και αρχίζεις μετά να ενεργοποιείσαι μέσα από το φιλότιμο αυτής της εμπειρίας σε αυτή την καλή αλλαγή, σε αυτή την καλή αλλίωση που χαρίζει ο Θεός. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Τώρα λέει, αφού εξουδετερώσαμε τις ψυχικές δυσκολίες, ερχόμεθα σε μερικές εξωτερικές δυσκολίες που πρέπει να νικώνται. Πρώτον λέει, η νίκαδαν απαντήσεις ή πειρασμός. Αν συναντήσεις πειρασμό, αλλά τι πειρασμό? Η φράση σε αυτή έχει την έννοια ότι εγώ βάζω στην ψυχή μου πειρασμό, που σημαίνει ότι είναι διαταραγμένες οι σχέσεις μου. Ο πειρασμός δεν είναι κάτι που είναι χωρίς δική μας συμμετοχή. Είναι επιλογή μας ο πειρασμός. Γιατί μέσα μας υπάρχει η υποδομή αυτή, η συχνότητα αυτή, που αμέσως ενεργοποιείται με κάποια εξωτερική παράσταση. Άρα ο πειρασμός δεν είναι μια εξωτερική κίνηση που έρχεται και μας προκαλεί. Υπάρχει η υπόδομη μέσα μας και αμέσως υπάρχει ο συχνοτισμός με αυτό που βλέπουμε και ενεργοποιείται. Μετά την έλευση του Χριστού, λέει, ο άνθρωπος του Θεού είναι περιτυχισμένος από τον ίδιο τον Θεό. Φυλάσσεται. Ο νους του είναι και κλεισμένος μέσα στη χάρη του Θεού. Διότι ο Θεός κανένα δεν βάζει σε πειρασμό. Από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, τέρμα οι πειρασμοί. Τότε τι γίνεται? Εμείς, λέει, βάζουμε πειρασμό στον εαυτό μας. Επομένως, ο πειρασμός, ο εξωτερικός, για να σε χτυπήσει, πρέπει να βρει κάτι το αντίστοιχο. Το καλώδιο που θα ερεθιστεί και αμέσως θα δημιουργήσει την προσβολή. Η προσβολή του πειρασμού αυτή είναι. Η προσβολή καταρχήν δεν είναι αμαρτία. Λένε οι πατέρες μας, προσβολή μπορεί να έρθει. Η συζήτηση και η συγκατάθεση μετέρχεται και μιλούμε για αμαρτία. Αλλά τέλος πάντων, όταν μέσα σου δεν κυριαρχεί η χαρά του Θεού και έχεις άλλους πόθους και άλλες επιθυμίες, μόλις έρθει μια εξωτερική παράσταση πρόκλησης, ενεργοποιείται. Δεν φταίει ο πειρασμός. Υπάρχει μέσα μας το πρόβλημα. Όπως λέει κάπου ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει, εσύ φταίς που με θύμωσες. Όχι, λέει, δεν είναι αυτός που φταίει. Αυτός που προκάλεσε είναι που αποκάλυψε το πάθος που υπάρχει μέσα σου. Όπως λέει, αν πάρουμε ένα ψωμί που είναι μουχλιασμένο, το κόψαμε το μαχαίρι και φανεί μούχλα. Δεν φταίει το μαχαίρι. Το μαχαίρι αποκάλυψε ότι υπάρχει μέσα μας. Άρα και η πρόκληση του πειρασμού δεν είναι αυτό η αιτία. Γιατί είναι, υπάρχει μέσα μας. Απλώς ενεργοποιείται με αυτή την εξωτερική προσβολή. Εμείς βάζουμε πειρασμό στον εαυτό μας. Επομένως, ο πειρασμός ο εξωτερικός, για να σε εκτυπήσει αυτό που είπαμε, πρέπει να βρει κάτι το αντίστοιχο. Το καλώδιο που θα ερεθιστεί και αμέσως θα δημιουργήσει την προσβολή. Πρέπει να βρεθεί μέσα σου κάτι το ερεθιζόμενο, το πειραζόμενο. Και αυτό που πειράζεται και ζητάει την έξοδό του είναι η επιθυμία, η εσωτερική, η εξερχομένη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλει κανείς να πολεμήσει τα πάθη, δεν πολεμάει με τον αντίλογο αυτό, αλλά γεμίζει μέσα του άλλες παραστάσεις. Δημιουργείται άλλη κατάσταση μέσα του. Γι' αυτό πρέπει θετικά ο άνθρωπος να τροφοδοτείται. Με την προσευχή, με τη μελέτη, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, το βασικότερο, η Θεία Κοινωνία. Μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς Θεία Κοινωνία? Είναι ενέργεια του Θεού. Η πιο συγκλονιστική ενέργεια του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Όταν λοιπόν γεμίσουμε από Χριστό μέσα μας, αρχίζει να αλλοιώνεται το περιεχόμενό μας και άρα αν έχουμε τέτοιου είδους πληρότητα και χαρά, δεν θα μας αγγίξει ο πειρασμός εξωτερικά. Θα δούμε σίγα, έχουμε κάτι καλύτερο μέσα μας. Έχουμε μεγαλύτερη χαρά μέσα μας. Όπως λέει και ο Άγιος Πορφύριος, όχι τυχαία, το κακό νικέται με το καλό. Αν έρθει το φως μέσα μας, θα φύγει το σκοτάδι. Δεν πολεμούμε τα σκοτάδια μας και ταλαιπωρούμεθα, αλλά ελκύουμε το φως μέσα μας. Και η προσευχή μια τέτοια διαδικασία είναι. Επομένως, για να γινόμαστε απρόσβλητοι από τον πειρασμό, Δεν θα πολεμήσουμε εξωτερικές προσβολές. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Που θα ζήσουμε? Στη σπηλιά θα μπούμε. Και επανατρώμαστε από τον εαυτό μας. Αλλά θα δημιουργήσουμε άλλη κατάσταση μέσα μας, ούτως ώστε να είμαστε απείραστοι. Και αυτή η κατάσταση είναι η πνευματική εμπειρία, η πνευματική τροφοδότηση. Άρα για να με πειράξει κάτι, λέμε με πείραξε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω εκεί γιατί πειράζομαι. Συνότι μέσα μου εμφολεύει κάποιος εχθρός, τον οποίο εγώ τον κρύβω, τον ζεσταίνω διότι μου αρέσει. Αγαπάμε στην ουσία τα πάθη μας. Αγαπάμε τους πειρασμούς. Γι' αυτό έρχονται. Είμαστε ερωτευμένοι με την αμαρτία, γιατί δεν αγαπήσαμε τον Χριστό, τον οποίο εγώ τον κρίνε διότι μου αρέσει. Αλλιώς δεν δικαιολογείται, θα έπρεπε να τον είχα βγάλει όπως είδαμε στην αρχή. Κάποια λοιπόν επιθυμία πρέπει να υπάρχει, κάποια πρόθεση μυστική, κάποιος όφης υπό τον χόρτον, ο οποίος ευθύς ζεσταίνεται και θέλει να βγει έξω. Να λοιπόν, η πρώτη κατάσταση η οποία με εμποδίζει από την προσευχή είναι ο πειρασμός. Αλλά τι σημαίνει πειρασμός? Είναι εξωτερική πρόκληση, αλλά μέσα μου είναι το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να διορθωθεί, αυτό χρειάζεται να εξηγιανθεί. Δεύτερο, η νίκαν ή αντιλογία ερεθίζει. Αντιλογία, θέλω να κάνω κάτι αλλά εσύ μου αρνείσαι, και εγώ αμέσως ρεθίζομαι, τσατίζομαι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Μάλιστα είναι πιο σωματικό και πιο σαρκικό από τον πειρασμό, λέγει. Έρχομαι και σου λέγω, θέλω να κάνω τριήμερη νηστεία, λέει ο άλλος ο καλόγερος. Τέτοιο παράδειγμα φέρει. Αλλά εσύ μου λες, όχι, δεν θα κάνεις, και εγώ ερεθίζομαι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν με απασχολεί ο Θεός, ούτε η νηστεία, αλλά η προχώρηση, η προβολή του εαυτού μου, του ψυχικού μου κόσμου. Οπότε βλέποντας σε σένα σαν ατύχος μπροστά μου, αντιδρώ. Και όταν έρχεσαι διαρκώς σε σύγκρουση μαζί μου, τότε θέλω κοινή σε θυμών. Θέλω να θυμώσω, μου έρχεται να οργιστώ εναντίον σου. Να λοιπόν, η αντιλογία που γεννά τον θυμό. Εγώ θέλω μία κατάσταση, εσύ αντιδράς. Δεν το αποδέχεσαι. Ας μην πάρουμε αυτά τα καλογερικά. Στο σπίτι, σου λέει η γυναίκα σου κάτι, ο άντρας σου, το παιδί σου. Αμέσως αντιδράς. Δεν συμφωνείς. Γιατί κάτι σε ενοχλεί. Γιατί έχεις άλλη γνώμη. Αντιλέγεις. Σου αντιλέγει ο άλλος. Διαφωνεί, διαφωνεί. Μια, δύο, τρεις. Τέλος τσατίζεις. Του έρχεσαι να ορμήξεις. Κοινή σε θυμό, λέει. Έχει ορμή ο θυμός με αυτή την έννοια. Θέλω να θυμώσω, να οργιστώ εναντίον σου. Ή ρίξε άσημο την αφωνή μου, έρχεται να βγάλω μια φωνή που δεν έχει καμιά σημασία. Να σου βάλω τέτοιες φωνές ώστε να πεις, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Το βάρος του νοήματος πέφτει στη λέξη θυμό. Τέλος πάντων, αυτό το αναλύει. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω τον άλλον ως αντίθετον, αντίπαλο δηλαδή, όταν στρέφομαι προς αυτό με μια εσωτερική παρόθυση, αυτό καταργεί την απάθεια. Όταν λοιπόν υπάρχει μια διαφωνία, αντιλογία, αντίθετη γνώμη και δεν συμφωνεί άλλος μαζί μου ή μου δεν μου ικανοποιεί την επιθυμία, τη γνώμη, την ανάγκη, δεν συμφωνεί μαζί μου, εγώ θα αντιδράσω. Υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Μετά θα οργιστώ, γιατί δεν μπορεί να μην με δέχεται ο άλλος αφού έχω δίκιο. Έχω την εντύπωση αυτή. Δεν μπορεί να μην με καταλαβαίνει, γιατί έχω τη βεβαιότητα, έχω τη σωστή άποψη. Αυτό λοιπόν γεννά την ένταση, τον θόρυβο, χάνεται η ειρήνη. Όταν είσαι απαθής είναι εύκολο να σου μιλήσει ο Θεός. Όταν όμως ενοχλείσαι, ή καλύτερα όταν ενοχλείς τον άλλο με αυτόν τον τρόπο, τότε η ψυχή σου εν τη ορμητικότητή της δεν είναι δυνατόν να συλλάβει τη λεπτή άβρα του πνεύματος που σε περιουλούει. Τι ωραία που το λέει, ε? Όταν λοιπόν έχεις τέτοια ορμή, τέτοιο θυμό, τέτοιο ταβαντούρι γίνεται μέσα σου, ο Θεός είναι λεπτή άβρα, δεν μπορεί να σε περιλούσει. Καταλάβατε με πόσους τρόπους διώχνουμε το Θεό από τη ζωή μας, που φαίνονται απλοί και σχεδόν νόμιμοι και χωρίς ενοχή, αλλά στην ουσία διώχνουμε τον Θεό με τις επιθυμίες μας που υπάρχει μέσα μας και τις δεχόμαστε αμέσως, που αγαπούμε τους πειρασμούς μας, με τη σύγκρουση, με την αντιλογία που αμέσως αντιδρούμε, και επειδή δεν δέχεται άλλο τη γνώμη μας, θυμώνουμε κιόλας, χάνεται η ησυχία. Επομένως δεν μπορεί να υπάρξει το περιβάλλον αυτό στο οποίο να αναπτυχθεί προσευχή. Πολλό μάρο, λέει, όταν καταλήγεις σαρκικό σώ να βγάζεις κραυγές και να φωνάζεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις να θυμάσαι την προσευχή και του κατά αυτήν κρίματος, αυτή την κατάσταση λοιπόν όταν είσαι, θυμίσου την προσευχή και το κρίμα της προσευχής. Το κρίμα το κατά αυτήν, το δίκαιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί προσευχή, το πλαίσιο της. Ποιο είναι το κρίμα, λέει, της προσευχής? Η προσευχή προϋποθέτει για να λειτουργήσει ένα πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο της προσευχής, λέγει? Η ειρήνη, η γαλήνη, η εσωτερική απόλυτη ηρεμία και σιωπή. Μόνο έτσι μπορείς να κάνεις προσευχή. Δεν είναι απλώς να κάνω κανόνα μου. Σκοτώθηκα με το μισό κόσμο όλη τη μέρα. Γέμισε το κεφάλι μου 1000 γνώμες. Τα μάτια μου ήταν αδιάκριτα από εδώ και από εκεί. Και μετά να κάνω κανόνα μου με ξυλίωσει ο Θεός. Και μετά, αχ, δεν αισθάνθηκα τίποτα, πάτερ μου. Και αυτό το απόδειο είναι πολύ ζώρικο τώρα, του κουρασμένο όλη την ώρα. Αν δούμε ότι οι περισσότεροι κόπος δεν είναι από τη δουλειά μας, είναι από το μυαλό μας. Η μεγαλύτερη κόπος είναι ψυχική, δεν είναι πραγματική. Γιατί δεν έχουμε νόημα σε αυτό που κάνουμε. Δεν έχει χαρά αυτό που κάνουμε. Δεν έχει ζωή αυτό που κάνουμε. Και δεν είναι αυτή η δουλειά μας, είναι η στάση ζωής μας. Όταν λοιπόν δεν έχει ζωή αυτό που κάνουμε και δεν έχει χαρά, είμαστε εξαντλημένοι, διαλυμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η συνθήκη λοιπόν που λειτουργεί η προσευχή είναι αυτό. Η ειρήνη, η γαλήνη, η εσωτερική απόλυτη ηρεμία και σιωπή. Για να διαφυλαχθεί αυτό το κλίμα της προσευχής, προϋποθέτει να αποφύγουμε τους πειρασμούς. Δεν μας το πει κανένας. Αυτό το κλίμα που ζήσαμε κάποια στιγμή ίσως, που αγαπήσαμε επειδή το ζήσαμε, που καταλάβαμε την αξία αυτού του κλίματος, δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να ελευθερωθεί από οποιοδήποτε πάθος ή πειρασμό ή σύγκρουση με τον αδελφόν του ή με τον εαυτόν του, αν δεν καταλάβει πόσο πολύτιμη είναι η ειρήνη και η γαλήνη της ψυχής του. Πόσο αξία έχει αυτό, πόσο θησαυρός είναι αυτό το πράγμα. Πόσο θησαυρός είναι η προσευχή. Η απόλυτη ησυχία που δεν ακούς τίποτα και μέσα στην απόλυτη ησυχία ακούς την παρουσία του Θεού. Αυτή τη λεπτή άβρα να σε περιλούει. Αν δεν το αισθανθεί ο άνθρωπος αυτό το πράγμα, έστω και ελάχιστα, να το υποψιαστεί, να το μυριστεί. Όχι να το ζιέστο, να το μυριστεί, να το σφρανθεί, τότε δεν μπορεί να νικήσει τίποτα. Ούτε με τάντερά του μπορεί να σε φιλωθεί αυτός ο άνθρωπος. Αλλιώς όταν καταλάβεις σημαίνει αυτή η γαλήνη, τότε αξιολογείς διαφορετικά τη ζωή σου. Τότε μπορείς να γίνεις ουσιαστικός άνθρωπος, σοβαρός με την καλή έννοια. Να έχεις διάκριση, να πεις αυτό είναι σκουπίδι, δεν το δέχομαι, δεν μπορώ να προσβάλλω τον εαυτό μου. Τότε μπορείς να καταλάβεις την πραγματική σου αξία, τον πραγματικό σου θησαυρό, την πραγματική σου χαρά. Και έτσι τότε αρχίζει αυτόματα να παίρνουν τα πράγματα στη θέση τους. Να ιεραρχείται η ζωή σου όπως πρέπει. Δεν θα σου πει ο πνευματικός, μην αυτό για την αμαρτία, εσύ το αποβάλεις. Γιατί προσβάλλει αυτό το θησαυρό που ήδη υποψιάστηκες ότι υπάρχει και γεύτηκες ίσως. Τι γίνεται αλλιώς? Αλλιώς είναι μια ταλαιπωρία η ζωή μας. Είδατε, η πνευματική ζωή δεν είναι κάποιοι κανόνες που μας επιβάλλονται. Η πνευματική ζωή είναι ζωή. Είναι εμπειρία ζωής και πρέπει να μάθουμε αυτή την τέχνη, αυτή την επιστήμη της ζωής. Εμείς εξαντλούμεθα από εδώ και από εκεί. Είναι μια ζαλούρα η ύπαρξή μας. Τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα είναι εξαιτίας αυτής της εσωτερικής αταξίας, η οποία προέρχεται γιατί δεν έχουμε πόλο ζωής, δεν στεκόμαστε πουθενά. Ζούμε έναν υπαρξιακό μετεωρισμό, είμαστε σε ένα κενό, απίθμενο. Δεν ξέρουμε πού να σταθούμε. Δεν ξέρουμε πού είναι η βάση μας. Δεν ξέρουμε πού είναι η χαρά μας. Δεν ξέρουμε ποια είναι η καρδιά μας και πού είναι η καρδιά μας. Και παιδευόμαστε. Αν όλος είναι σαλεμένος και αμέσως εκνευρίζεται, δεν πειράζει. Δεν φταίει ο θυμός του, φταίει ότι δεν έχει καρδιά, είναι χαμένος στο διάστημα. Είναι σαλταρισμένος. Αν κάποιος είναι κομπλεξικός και έχει μείον εξή και έχει λογισμούς και ζηλεύει, δεν με το κατηγορήσουμε. Είναι σύμπτωμα της ασθένειάς του. Πιάσε ότι δεν βρήκε τη χαρά της ζωής. Δεν ξέρει που είναι το νόημα της ζωής. Δεν κατάλαβε τι σημαίνει ειρήνη της ψυχής, γαλήνη της ψυχής, ανάπαυση της ψυχής. Δεν κατάλαβε να είσαι εσύ και ο Θεός και να νιώθεις να είναι τα πάντα πλήρη. Τι λέει, τι ωραίο αυτό που λέει στον κανόνα του Πάσχα, τον Αναστάσιμο. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός τε γη και τα καταχθόνια. Αυτή είναι η παρουσία του Θεού. Γεμίζουν τα πάντα, τα σύμπαντα. Δεν σου λείπει τίποτα, είσαι παντού. Δεν είσαι πουθενά και είσαι παντού. Δεν έχεις τίποτα και τα έχεις όλα. Έχεις απερίγραπτη ειρήνη, είσαι τελείως απομονωμένος και νιώθεις ότι κοινωνείς των πάντων. Είσαι χωρίς ενδιαφέροντα και βρήκες το ενδιαφέρον της ζωής. Αυτό είναι η πραγματική ελευθερία. Αν δεν μας έδιδε αυτό η προσευχή και ο Θεός, δεν αξίζει να είμαστε στην Εκκλησία και ούτε να αγωνιζόμαστε. Τι να κάνουμε? Να αυξηθεί ο μισθός μας? Να πάει καλά η υγεία μας? Να παραδεθεί άλλα 10 χρόνια η ζωή μας? Δεν έχει νόημα να είμαστε καλά ανθρωπάκια. Είναι αξιέπαινοι άνθρωποι που αγωνίζονται, είναι ηθικοί χωρίς λόγο. Μπράβο τους, αυτό το καταφέρουν. Να μην κάνεις αμαρτία και να μην να κακοποιείς κάποιον χωρίς να έχεις μέσα στην εμπειρία του Θεού. Μπράβο. Χαρά στο κουράγιο τους. Είναι λιτότητες χωρίς προσδοκίες. Χωρίς ελπίδες. Επομένως όλη η ιστορία ξεκινάει από εδώ. Δηλαδή η συνθήκη της προσευχής, όποιος την γεύτηκε και τη διαφύλαξε, τότε μπορεί να κάνει έναρξη τι ζωής. Δεν ζούμε μέχρι τότε. Νομίζουμε ότι ζούμε, μέχρι τότε δεν υπάρχει ζωή. Μα κάναμε προσευχή, τι προσευχή ήταν? Παπαγαλισμός, θόρυβος και αυτός, μηχανική διαδικασία. Επομένως εάν μπούμε σε αυτό το πνεύμα της προσευχής, τότε αρχίζουν τα πράγματα, ξεκαθαρίζουν. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις αυτή την εμπειρία της προσευχής, αυτή τη συνθήκη η οποία σου γεννά μια λεπτότητα, σε κάνει λεπτόν άνθρωπο. Δηλαδή τι σημαίνει λεπτός άνθρωπος? Είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, αντιλαμβάνεσαι τις κινήσεις, τις εσωτερικές της καρδιάς σου, του νόου σου, των άλλων. Βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι. Ο άνθρωπος που έχει αυτή την αίσθηση, που μπορεί και απομονώνεται και αρνείται οποιοδήποτε ενδιαφέρον, είναι ο ίδιος αυτός και ο Θεός, τότε ξυπνάνε οι αισθήσεις του. Είναι ο έξυπνος άνθρωπος. Αυτός μπορεί και βλέπει, διακρίνει, καταλαβαίνει στο βλέμμα του άλλου τι υπάρχει, τι πρόθεση υπάρχει, τι δυσκολία έχει. Και έχει αυτή την αντίληψη και μπορεί να αναπαύσει, μπορεί να σχετιστεί με κάθε άνθρωπο. Αλλιώς είμαστε Αυτή λοιπόν η λεπτότητα, αυτή η λεπτότητα γεννάται μέσα από αυτή τη διαδικασία της προσευχής. Είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, δεν θίγεις, αντιλαμβάνεσαι, πονάς, συμπονάς, συμπάσχεις, τότε ζεις. Αλλιώς είσαι ένας παχής άνθρωπος, έχεις μια παχιά καρδιά. Είσαι χονδροειδής άνθρωπος, δεν αντιλαμβάνεσαι τίποτα. Γίνονται τόσα σημαντικά γύρω σου και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ενώ ο πνευματικός άνθρωπος, η τέτοια λεπτότητα που βλέπει τα σήματα πράγματα να είναι τόσο σημαντικά και να είναι ο Θεός ο ίδιος στα σήματα πράγματα. Και να εκτιμά τον κάθε άνθρωπο. Και να τιμά τον κάθε άνθρωπο. Επίσης λέει, για να προσευχηθείς πρέπει να πάψεις να φοβάσεις τον πειρασμό, ξεπερνώντας τα αίτια που σε κάνουν ενοχλήσει από αυτόν. Ο φόβος λέει του πειρασμού δεν είναι καλό πράγμα. Όλος ο κόσμος, όπου και να είσαι, είναι γεμάτος πειρασμούς. Αλλά δεν μπορείς συνεχώς να παλεύεις με αυτούς, αυτό που είπαμε. Βεβαίως δεν μπορείς να σταματήσεις τα περαστικά βέλη, όπως ακριβώς δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον ουρανό να βρέχει ή κάποιο χώρο να έχει κρύο. Λοιπόν, τι κάνουμε στην περίπτωση αυτού του πειρασμού λοιπόν? Δεν μπορεί να ελέγξουν τους πειρασμούς, δεν μπορούμε να σταματήσουμε, παντού υπάρχουν βέλη, τι κάνουμε? Εσύ λέγει πρέπει να γίνεις άνθρωπος που να μην πειράζεσαι. Πώς? Όπως για τη βροχή, αντί να θυμώσω με τον ουρανό θα φορέσω ένα διάβροχο, και για το κρύο θα φορέσω ένα παλτό, δηλαδή θα διευθετήσω τον εαυτό μου ώστε να είναι άτρωτος από το κρύο, από τη βροχή, από τη ζέστη και από όλες τις καιρικές συνθήκες. Το ίδιο θα φροντίσω ώστε καμιά εξωτερική συνθήκη να μην μπορεί να με πληγώσει και να με στενοχωρεί, να με κουράζει και να με απογοητεύει, να με εκτονώνει ή να με απασχολεί. Θα φροντίσω δηλαδή να είμαι αδιάφορος, να είμαι ο άνθρωπος, ο επέτης, ο επιθυμητής των του πνεύματος. Δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός? Να γίνουμε ανέγγιχτοι από τον πειρασμό. Αυτό δεν γίνεται με το να πιέζουμε τον εαυτό μας, να καταπιέζουμε τα πάθη μας. Αυτό θα βγάλει αρρώστιες πολλές. Όταν λένε οι ψυχολόγοι ότι αν πιέζεις τις επιθυμίες σου θα αρρωστείς, έχουν δίκιο, αλλά χωρίς την προϋπόθεση όμως του Θεού. Γιατί εν Θεό και συν Θεό δεν καταπιέζουμε τα πάθη μας, τα μεταποιούμε τα πάθη μας. Δεν καταργείται ο άνθρωπος, αλλά μεταποιείται το πάθος. Με αυτήν είναι λοιπόν, πώς μεταποιείται το πάθος? Έρχεται η χαρά του Θεού, σε τρελαίνει και δεν φτουράει τίποτα μπροστά σε αυτήν τη χαρά. Και όλη η δύναμή σου, όλα τα ικανότητες και τα χρήματα που σου, σου χάρισε ο Θεός, κατευθύνονται σε αυτή την πορεία. Ο θυμός, τι λέει? Θα ακούσουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, οργίζεται και μία μαρτάνη τους ψαλμούς. Η οργή δεν είναι κακό, σώβαλε ο Θεός. Αλλά γίνει με ένα μαρτάνεις, που σημαίνει θυμώνεις εναντίον του κακού μέσα σου, θετικά, και φεύγει. Δηλαδή όλα που μας χάρισε ο Χριστός, λένε οι πολλοί έτσι διάφοροι σε άλλες κοσμοθεωρίες ανθρώπινες, θεωρούν ότι πρέπει να γίνουμε απαθείς, που σημαίνει νεκροί, νιρβάνα. Όχι, ο Ορθόδοξος δεν γίνεται έτσι. Δεν νεκρώνει τα πάθη του, τα μεταποιεί, τα ενεργοποιεί σε θετική κατεύθυνση. Οπότε όταν γεμίσεις από αυτήν την χαρά, φοράς το αδιάβροχο στους πειρασμούς, έχεις άλλη ξεκέραυνο στους πειρασμούς. Έλυσα, έχεις το αλεξίσφαιρο που είναι το Πνεύμα του Θεού. Γεμίζεις από αυτήν τη χαρά και δεν έχεις. Οι πειρασμοί υπάρχουν και ως προκλήσεις, και δεν θέλουμε ότι υπάρχουν κενά μέσα μας. Δεν είμαστε καλά ψυχολογικά. Υπάρχουν κενά. Υπάρχουν ελλείψεις. Και ψάχνουμε τον Θεό με λάθος τρόπο και δρόμο. Και λέγει, δεν μπορεί, λέει, να μην μπορεί να με πληγώσει καμιά εξωτερική συνθήκη. Λέει κάποιος, τα λέει πολύ και λέει, τι ζωή είναι αυτή που ζούμε. Φανταστεί την τραγικότητά μας όταν λέμε ζωή είναι αυτή που ζούμε και δεν μπορούμε να αλλάξουμε για αυτή τη ζωή. Λέμε κρίση, πόσα χρόνια ακόμα θα είμαστε στη φτώχεια. Το δούνου του λέει μόνιμα θα είμαστε στη φτώχεια. Δεν το αλλάζουμε, άρα τι θα γίνει. Θα αλλάξουμε εμείς. Δεν θα μας ενοχλεί η φτώχεια. Θα βρούμε άλλον πλούτο δηλαδή. Παράδειγμα λέμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, χρειάζεται να μην μας πιάνει ο πανικός από τις εξωτερικές συνθήκες. Είναι άλλος, πόρε, πώς την πάτησα και παντρεύτηκα. Δεν αλλάζει τώρα, χωρίζεις, μπελάδες, χειρότεροι. Άλλαξε εσύ, να μην συνοχλούν πράγματα. Δεν αλλάζει η γυναίκα σου, άντρας σου, άλλαξε εσύ. Μην είσαι τόσο ευαίσθητος και αμέσως ενοχλήσεις με το κάθε τι. Να, μια αιτία να αλλάξεις. Έχουμε τη βεβαιότητα εμείς πως αν δεν πάει έτσι η ζωή μας, δεν θα είμαστε χαρούμενοι. Κόλλημα, τρώμε κόλλημα. Αλλάζουμε το ένα, αλλά πάμε στον παράλληλο ή στην παράλληλη και πάλι τα ίδια. Κόλλημα. Κάνει τρεις γάμους, τρεις σχεδούς, έρχεται και τρεις πολιτικούς. Τον κλαίνει ρέγκες. Γιατί να αλλάζουν μέσα μας. Μέσα μας είναι το πρόβλημα. Γιατί έχουμε τα χούγια μας. Έχουμε τη βέβαια, δεν γίνει το πράγμα όπως θέλω. Εγώ ευτυχισμένο δεν θα είμαι. Ευτυχισμένο θα είσαι. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι λείπει χαρά μέσα μας. Λείπει, και αντί να ψάξουμε τι φταίει, φταίνουν όλα τα άλλα, τα περιβάλλοντα εκτός από εμάς. Χρειάζεται να γίνουμε ελεύθεροι άνθρωποι, να μην μας θίγει κάτι, να μας στενοχωρεί, να μας προσβάλλει. Και δεν είναι γιατί πρέπει έτσι να γίνει, το θέλει ο Θεός για να μας ανταμείψει. Η ελευθερία από αυτό είναι η ανταμοιβή. Γιατί η ελευθερία από αυτό είναι ότι γέμισε από κάτι άλλο. Είσαι πολύ μίζερος αν θέλεις αυτό το πράγμα να είσαι ευτυχισμένος. Πολύ λίγα θέλεις, ρε φίλε. Υπήρχε ένα σύνθημα εναρχική το 1980 τότε που ζούσαμε, που έλεγε «Τα θέλουμε όλα, δεν δίνουμε τίποτα». Αυτό είναι το σύνθημα ορθοδόξο. «Τα θέλουμε όλα, δεν δίνουμε τι θέλουμε, το Θεό είναι τα πάντα». «Τα όλα θέλουμε, τον Θεό θέλουμε». «Τα θέλουμε όλα, δεν δίνουμε τίποτα, δεν πουλάμε το Θεό για τίποτα». Επειδή λοιπόν δεν τα απαιτήσαμε όλα και δεν τα θέλαμε όλα, θέλαμε τα μικρά. Να είναι ο άντρας μου, η γυναίκα μου, όλα αυτά να περάσει η ζωή μας έτσι, Θεός χωρές τους. Δεν είναι ευτυχία αυτό το πράγμα, είναι ταλαιπωρία. Γιατί είμαστε χμαλωτισμένοι στις ανάγκες μας. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι είμαστε χμαλωτισμένοι στις ανάγκες μας. Και όσο πιο πολλές ανάγκες έχουμε, τόσο πιο πολύ εχμάλωτοι είμαστε. Και είμαστε εχμάλωτοι γιατί δεν πληρωθήκαμε από την πραγματική μας ανάγκη, που είναι η χαρά του Θεού, που είναι αγάπη του Θεού, που είναι αγάπη μεταξύ μας, που προέρχεται από τον Θεό και δίνεται από τον Θεό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με το μυαλό μας. Όσο και να στύψω το μυαλό μου, είναι θεωρίες αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνει βίωμα, και αυτό είναι προσευχή. Είναι βίωμα αυτής της εμπειρίας, αυτού του δεδομένου η προσευχή, και τότε αλλάζει η οπτική της ζωής μας. Άρα μπορώ να μην έχω πειρασμούς όταν έχω εξοβελήσει από μέσα μου κάθε τι το οποίο με επηρεάζει, όταν βλέπω ως κάτι το φυσικό την αντιλογία και την αντίθεση του άλλου. Θέλω επί παραδείγματι να πάω κάπου και μου λες όχι. Θέλω να τηλεφωνήσω, μου αρνείσαι. Τι θα κάνω? Αν μπορώ, λέει παραδείγματα. Η αντιλογία, η σύγκρουση που έχουμε μεταξύ μας, που είναι καθημερινό πράγμα, σε όλες μας σχέσεις, από τη συζυγία μέχρι την εργασία μας ή μέχρι τη φιλία μας. Λοιπόν, αποκαλύπτουν πολλά πράγματα πνευματικά. Τι κρύβεται? Η σύγκρουση, η αντιλογία, ο θυμός που υπάρχει μέσα μας, δείχνει πολλά προβλήματα του εαυτού μας. Που πέρα από τα ψυχολογικά που δείχνει τον ψυχισμό του καθένας, τις δυσκολίες που έχει, το δυσκολεμένο του εαυτό, δείχνει και η πνευματική κατάσταση. Θέλω παραδείγματι να πάω κάπου και μου λες όχι. Θέλω να τηλεφωνήσω, μου αρνείς. Τι θα κάνω? Πώς θα αντιδρούμε σε αυτή την περίπτωση? Αν μπορώ, λέει, και αν έχω το δικαίωμα, θα πω καλά. Αν μπορώ να το κάνω και έχω το δικαίωμα. Και θα πω να τηλεφωνήσω, αν πρέπει να τηλεφωνήσω. Ή θα πω καλά, γίνεται και χωρίς τηλέφωνο. Δηλαδή, λέει μια λέξη εδώ, δεν ξέρω αν είναι εδώ ή το είδα κάπου αλλού, που είναι σημαντική. Να μάθουμε να ελισσόμαστε, λέει, στον πειρασμό και στην αντιλογία. Όχι να είμαστε υποκριτικοί. Να ελίσσομαι. Να βρω ποιος είναι ο άλλος, ποιος είμαι εγώ, πώς μπορώ να διαπραγματευθώ τα πράγματα για να έχει σωστό αποτέλεσμα. Γιατί το κάνουμε? Γιατί λειτουργούμε ανταγωνιστικά. Στους πρώτες στιγμές του έρωτα όλα λουλουδάκια και αρώματα και τραγουδάκια και ποιηματάκια και ηλιοβασιλέματα. Μετά όμως, όταν φθαρεί αυτό, μπαίνει το θέλω μου, το δίκαιό μου και ο ανταγωνισμός, η συγκρουσική διάθεση. Και τότε δεν ξέρουμε να λυσόμεθα. Όχι, δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε να ελιχθούμε. Γιατί πάντα θα τρως σφαλιάρες. Λοιπόν, ό,τι θέλεις κάνε, ό,τι πρέπει κάνε, ενέργησε ή μην ενεργείς, αλλά μην βλέπεις τον αδελφό σου σε εμπόδιο. Προχωρώ στον δρόμο μου και συναντώ ένα πρόχωμα. Θα πάω εκ δεξιών ή εξ ευωνίμων, δεν θα πάω κόντρα. Να μην βλέπεις κάτι ως αντίθεση, ως εμπόδιο. Αυτό που υπάρχει δεν είναι εμπόδιο, είναι τρόπος να ενεργοποιούμε, να γίνουμε ευφύης άνθρωπος. Και ο χειρότερος των ανθρώπων λέγει, προσέξτε τι σημαντικό είναι αυτό που λέγει, και ο μεγαλύτερος των πειρασμών είναι απλώς μια αφορμή για σένα για να μάθεις, αυτό που σας έλεγα, για να μάθεις πώς να ελύσεσαι στην πνευματική ζωή, πώς να πορεύεσαι με τα διακρίσεως. Τα εμπόδια που συμβαίνουν λοιπόν είναι ευλογίες στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να σεβαστούμε τον εαυτό μας και αν εκτιμούμε τον εαυτό μας και δεν είμαστε σαν τα παιδάκια που είχε πάντοτε τη μαγική λύση, είχε τον μπαμπά που ήταν δυνατός, τα κατάβρια, πλούσιος και άνετος, θέλαμε αυτό. Μπαμπά, μπαμπά, ναι παιδάκι μου, τι θέλεις? Λύθηκε το πρόβλημα. Θέλουμε αυτό να το κάνουμε μέχρι τα γεράματα. Να έχουμε έναν μπαμπά δυνατό, ένα σύζυγο πλούσιο, μια γυναίκα που όλα να τα κάνει σπίτι και μια χαρά. Αν δεν έχουμε αυτό, είμαστε δυστυχισμένοι. Τι μοίρα είναι αυτή, γιατί Θεέ μου, είμαι καλός άνθρωπος, γιατί με ταλαιπωρείς έτσι? Το πρόβλημα είναι τα εμπόδια, είναι ευλογίες. Να μάθουμε να ελισσόμαστε. Για να μάθεις, λέει, πώς να πορεύεσαι με τα διακρίσεως. Γιατί έτσι οριμάζεις, αναπτύσσεσαι, καλλιεργείς, αλλά προϋποθέτει να έχω καλό λογισμό, καλή διάθεση. Δηλαδή, αυτό φαίνεται πολύ εύκολο σε εξομολόγηση. Αν έρθει ένα ζευγάρι που δεν έχει καλή διάθεση, ένα λεπτό εξομολόγησης για το πνευματικό είναι 10 χρόνια. Κούρασης. Αν έρθει κάποιος που έχει καλή διάθεση 10 χρόνια να σε απασχολεί, ένα λεπτό είναι, ανάπαυση είναι. Το νιώθει η καρδιά του πνευματικού όταν λειτουργεί εν Θεό, το μυστήριο. Βλέπει ο Θεός, ενοχλείται πάρα πολύ με την κακή πρόθεση. Με αυτή τη συγκρουσιακή διάθεση δεν υπάρχει πνεύμα Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει ευλογία Θεού, είναι αδύνατο. Καλύτερα να πορνεύσεις, να μοιχεύσεις, να σκοτώσεις. Μην το κάνεις. Λέμε. Ενώ ότι σε αυτή την περίπτωση, ότι ενοχλείται πάρα πολύ το πνεύμα του, με αυτή τη σκληροκαρδία μας, με αυτό το γυνάτι, να γίνει το δικό μου, να δικαιωθώ, με αδίκησες, πρέπει να το παραδεχθείς, πέσε στα πόδια μου, προσκύνα και θα σου πω αν θα σε συγχωρέσω μετά. Και πρέπει να, ο πνευματικός να είναι βοηθός σε αυτόν, να τον κάνεις όλα, πει στα πόδια σου, να σε προσκυνήσει. Δεν το κάνεις, πνευματικός, ξέρεις από αυτά, σε ξεγέλασε, πάτερ. Μα δεν τον νοιάζει το πνευματικό τι έγινε, τον νοιάζει να μαλακώσει η καρδιά. Αυτό αφορά τον Θεό, να μαλακώσει η καρδιά μας. Επομένως, τα εμπόδια υπάρχουν για να δοκιμαστεί η συνείδησή μας. Αν θέλουμε να είμαστε, αν επιλέγουμε να είμαστε στην κούνια μας να μας κουνάνε μαζί το γαλατάκι. Αυτό το βίντεο θα θέλουμε να οριμάσουμε, να ενηλικιωθούμε, να αναλάβουμε την ευθύνη μας, να πάρουμε τις αποφάσεις μας και να έχουμε το προσωπικό κόπο αληθινά να οριμάσουμε και να σχετιστούμε με τον άλλον. Όταν ξεπεράσεις αυτές τις δυσκολίες και δημιουργήσεις και τις εξωτερικές προϋποθέσεις, το εξωτερικό κλίμα της προσευχής, το δίκαιο της προσευχής, τον αρμόζοντα τόπο της προσευχής, τότε ευθύς η ενσύ άτακτος κίνησης ηρεμήσει και γίνεσαι πάλιν χωρητικός του Θεού. Όταν λοιπόν κάνεις αυτό και μαθαίνεις να ελύσεσαι και να μπαίνεις σε αυτό το πνεύμα, αμέσως ανοίγουν οι ουρανοί. Έτσι ανοίγουν οι ουρανοί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Μπορεί να κάνει άλλος χιλιάδες μετάνοιες, αλλάδες σαρακοστή και να πνίγεται η καρδιά του με έναν άνθρωπο. Δεν ανοίγει ο ουρανός. Και λες εμπόδιο, εμπόδιο, εμπόδιο. Όταν λοιπόν αποφασίσει η καρδιά σου, γιατί είναι απόφαση όπως είπα, είναι απόφαση, προσέξτε την απόφαση. Πού θα στραφώ, θετικά ή αρνητικά? Αν στραφώ θετικά, σε αυτό το πλαίσιο, τότε ανοίγουν οι ουρανοί. Είναι τόσο εύκολη η προσευχή, τόσο άνετη η ζωή μας. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ωραία, ευτυχώς. Οχ, για πες.
Ναι, ναι.
Ναι, ο λόγος, η λογική είναι δώρο του Θεού όπως όλα, για να χαιρόμαστε και το Θεό και τη ζωή μας. Απλώς την ώρα της προσευχής, όταν λέμε λογική, όχι η υγιής λογική, η κακή λογική, δηλαδή η προβολή του εαυτού μου που μεσολαβεί μεταξύ εμού και του Θεού. Λογική είναι και να πω αρνούμε λογισμό και είμαι εγώ και ο Θεός. Όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμενο, είναι λογική αυτό. Αλλά δεν βάζουμε την έννοια του ότι να αδολεσχεί ο λογισμός μου δικές του ιδέες, δικές του παραστάσεις, οι οποίες είναι άκερες και δεν είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Με την να αρνούμε τους λογισμούς που παρεμβαίνουν, δηλαδή όταν έχεις το κινητό σου και μιλάς, καμιά φορά πάρει μια φάση παρεμβολές. Δεν ακούς τον άλλο. Οι λογισμοί είναι παρεμβολές. Αρνούμε οτιδήποτε και είμαι εγώ και ο Θεός.
Υπάρχει κάποια διαφορά στην άπονη
ζωή? Στην
άπονη
ζωή μας πέτυχες. Λοιπόν, άπονη ζωή και έμπονη. Είναι προσευχή. Κοιτάξτε, η καταρχή προσευχή από μόνη είναι άπονη, είναι χαρά. Το να μιλάς με αυτόν που αγαπάς και αυτός που είναι η ζωή είναι, δεν έχει πόνο, είναι χαρά. Γίνεται έμπονη, το όνομα σου θύμισε μου. Φίβο. Έμπονη γίνεται γιατί εμείς είμαστε με τον εαυτό μας δυσκολεμένοι. Είμαστε ζορισμένοι. Ταλαιπωρούμεθα από σκέψεις, αγωνίες, λογισμούς. Όταν λοιπόν το μυαλό μου είναι γεμάτο από χίλια δύο πράγματα και πάω να προσευχηθώ και τη στιγμή βγαίνουν όλα. Και πρέπει να κάνω κόπο να το συμμαζέψω. Όταν συνηθίσω όμως αυτή τη διαδικασία και είμαι αφημένος στο Θεό και δω ότι περιεχόμενο είναι ο Θεός και είμαι αφοσιωμένος εκεί, γίνεται πιο εύκολα μετά. Μετά γίνεται χαρά μου και λέω, μα πώς είναι το να έχεις λογισμούς? Δεν καταλαβαίνεις και τον άλλο πώς έχει λογισμούς. Ξεχώρισε για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε εμείς. Μιλάει, γίνεται έμπονη λόγω της αδυναμίας μας. Γίνεται άπονη, εύκολη, άνετη όταν μπούμε σε αυτή τη δικασία χωρίς λογισμούς, κοφός και άλλους νους, αρνούμεθα τις αντιλογίες και τις συγκρούσεις και μετά έρχεται αυτή η ευλογία.
Πώς επιτυγχάνεται η γαλήνη που σημάζεται από λογισμόν και την προσοχή?
Με το να μάθουμε να αδειάζουμε, μην σκεφτόμαστε τίποτα. Σιγά σιγά γίνεται. Είναι θέμα προσπάθειας. Να αποφασίσουμε ότι δεν συζητούμε με κανένα λογισμό, δεν μας απασχολεί τίποτα, αδειάζουμε και συχάζουμε. Θα υπάρχουν σκέψεις στην αρχή, τίποτα, δεν πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Θα υπάρχουν έννοιες, μνήμες, δεν πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Αδιαφορούμε, σφυρούμε κλέφτικα. Και σιγά σιγά φεύγουν αυτά. Είναι και θέμα εξάσκησης και συνήθειας. Ναι, δεν αντίθετα, μάλλον συνδέονται. η ενηλικίωσή μας είναι να γίνουμε παιδιά. Το κατάλαβες, ε? Ούτε εγώ. Ενηλικίωσης να γίνουμε σαν παιδιά, που σημαίνει παίζουμε με τον Θεό, είναι παιχνίδι η ζωή και ο Θεός. Για να φτάσεις σε σημείο να δεις σαν παιχνίδι τη ζωή, σημαίνει έχεις οριμάσει και έδειξες φόβους, άγχη, αγωνίες, εγωισμούς. Το να μάθεις, να παραδέχεσαι ότι είσαι σαν παιδί, έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και έχεις μεγαλώσει τόσο που λες δεν πιστεύω στο λογισμό μου, πιστεύω στον Θεό και τον εμπιστεύομαι. Είναι προχώρημα αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη. Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Λέει ο Κύριος ότι το όνομα σας Φίβος. Όλοι Φίβοι είναι Φίλιππος. Φίλιππος. Δεν ακούω καλά τελευταία. Λοιπόν, είμαι κοφός. Λοιπόν, λέει ότι μα πώς θα γίνει να αδειάσω. Άλλος έχει δυσκολεμένο μυαλό, είναι ζορισμένος. Άλλος έχει, είναι δυσλεκτικός. Και έχει βλάβει. Κοιτάξτε, όλοι έχουμε βλάβει, όλοι έχουμε τέτοια προβλήματα. Και μην νομίζετε ότι είναι κανείς που δεν έχει λογισμούς. Κοιτάξτε, αυτό, εάν έχουμε φιλότιμο να το κάνουμε, θα μας το δώσει ο Χριστός. Αλλά να ξέρουμε, τέλος πάντων, ότι αυτή δεν είναι μόνο άσκηση, προσπάθεια δική μας, διάθεση είναι. Τα υπόλοιπα τα δίνει ο Θεός. Ο Θεός δίνει την χάρη Του να αδειάσει το μυαλό μας με κάθε τρόπο. Και έχει πολλούς μεθόδους, πολλούς τρόπους, πολλούς δρόμους. Όταν εσύ, εγώ, ο καθένας μας τρωγόμαστε χίλια δύο πράγματα και μας έρθει μια συμφορά, μια δυσκολία, ξεχνάμε τα πάντα και το όνομά μας. Και πράγματα που μας απασχολούσαμε φεύγουν και αδειάζουν. Και μένουμε μόνο στο έλεος του Θεού και Θεέ μου, ελέησέ με, λες. Και εκεί που λες Θεέ μου, ελέησέ με για ένα ζήτημα που σε απασχολεί, που σε πνίγει, που σε διαλύει και σε κάνει να ξεχνάς και τα πάντα, σιγά σιγά πώς γίνεται, ξεχνάς το πρόβλημά σου και μένεις στον Θεό. Παράδειγμα λέμε. Τι μπορεί να κάνει ο Θεός? Άρα δεν είναι τόσο μιας ενέργειας μόνο ανθρώπινης να αδειάσει τον εαυτό, το μυαλό μου, αλλά ο Θεός το οικονομεί για τον καθένα. Και μην νομίζετε, τα βλαμμένα μυαλά πιο εύκολα μπορώ να το κάνω. Έλεγε ένας παππούλης, από τότε που χτύπησα και βλάφτηκε το μυαλό μου είμαι καλύτερα. Μου έλεγε ένας καλόγερος. Δεν σκέφτομαι τίποτα. Ένα χτύπημα μπορεί να μας ωφελήσει λοιπόν. Με κάθε τρόπο μπορεί να βρεθεί τρόπος. Μην μας τρομάζει. Ο Θεός είναι πατέρας όλων μας. Και δεν υπάρχει κανείς που είναι δευλαμένος. Όλοι δευλαμένοι είμαστε. Μην ανησυχείτε. Όλοι έχουμε λογισμούς, όλοι έχουμε τις δυσκολίες μας. Μόνο να το πάρουμε απόφαση. Ότι πλέον είμαι βλαμμένος. Δεν μπορώ να σκέφτομαι. Ό,τι και να σκεφτώ, βλαμμένο θα είναι. Ελέησέ με, Θεέ μου. Να, πιο κοντά είναι βλαμμένος, είδατε. Ενώ αν λέω είμαι έξυπνος, κάτσε να το δω. Κάτσε, δεν μου είμαστε λες καλά. Εγώ έχω μια λουδάκια, θα βγάλω μια άκρη. Γιατί μου είπαν, είμαι και καλός, το IQ μου είναι ραδικιού, θα είναι πάνω από 100, μπορώ να τα βγάλω, να βγάλω άκρη. Θεέ μου, κάτσε εδώ, το κάνεις και πολύ καλά. Αυτός πιο πολλούς λογισμούς έχει. Καταλάβατε. Επομένως, αν αποφασίσουμε, λέμε Θεέ μου, αρνούμε κάθε λογισμό, θέλω εσένα, θα οικονομήσει ο Θεός με τον τρόπο του να έρθει αυτό το πράγμα. Μόνο για να γίνει αυτό, να μην γίνει με σφίξιμο, με ζόρισμα, με πίεση, με άγχος. Γιατί ο λογισμός δεν είναι μόνο η σκέψη, είναι και η κατάσταση. Το άγχος είναι λογισμός. Ο φόβος είναι λογισμός στην ουσία. Που μάλιστα γίνεται τόσο, σωματοποιήθηκε τόσο πολύ που η σκέψη είναι λιγότερο από αυτό που βιώνω. Λέει άλλος, έχω τέτοιο πανικό, δεν ξέρω γιατί, τι με πιάνει, του λες τι σκέψη έχεις. Δεν έχω καμία σκέψη, αλλά έχω μια κρίση πανικού, τρελαίνομαι. Και αυτό είναι λογισμός, σούπερ λογισμός, είναι κατάσταση που αποκτά τέτοια διάσταση που πλέον σωματοποιείται και γίνεται με τον εαυτό σου. Αυτά λοιπόν ο Θεός τα παίρνει. Αλλά να πάψουμε να σκεφτόμαστε όσο μπορούμε και να αφινόμαστε στον Θεό. Ναι, Γρηγόρη.
Δηλαδή, παρατηρώ με
Στο αφήνω, ναι. Βοηθάει πολύ, στο αφήνω. Λέω στο Θεό, στο αφήνω. Ναι, αδειάζω, ναι, αυτό. Στο αφήνω σημαίνει ότι το καταθέτω σε σένα. Το αφήνω. Δεν το σκέφτεσαι, απλώς δεν το κάνεις λογισμό αυτό. Απαλά γίνεται μέσα σου, φυσικά γίνεται αυτή η κίνηση. Αυτό το νόημα έχει, του σημαίνει δεν σκέφτομαι ακριβώς. Όχι, αλίμονο. Πώς θα σκεφτώ, αυτό άλλο. Άλλο είναι αυτό. Φυσικά. Αυτό δεν είναι στη διακασία του λογισμού. Θέλεις να αποφασίσεις κάτι, θα το σκεφτείς, εξυπνήσεις, σου δώσει μια λουδάκι ο Θεός, βάλει το κάτω και προχώρησε. Μάλιστα είναι λάθος να πω, αντί να λάβω ευθύνη, Θεέ μου δείξε μου. Και επειδή δεν θέλω να πάρω την απόφαση, το ρίχνω στο Θεό να μου το δείξει. Αν είναι κάτι δύσκολο, μπορεί να βάλω και το Θεό να μου το δείξει. Αλλά όμως, να μην γίνει μια κατάσταση τρέλας. Αποφασίζω και ξαποφασίζω. Ξαποφασίζω και αποφασίζω. Μια, ζαλούρα γεννή στο μυαλό μου, με τρελαίνει αυτό το πράγμα και χάνονται τα πάντα. Θα γίνεται όμως όμορφα, απαλά, ήρεμα.
Μπορείτε να δώσετε ένα δεύτερο
κόμμα. Όχι.
Για αυτό που είπατε για το πώς μεταφρούμε τα ελληνικά συστατικά. Λίγο είπατε ότι το χρόνο δεν μπορεί να το κάνει. Πώς μπορούμε να κάνουμε
να το κάνουμε. Ο θυμός είναι μια κίνηση προς κάτι. Έτσι. Επιτίθεμαι κατάτινος εναντίον κάποιου. Λοιπόν, θυμός γίνεται θετικό, που είναι ένα πάθος και μια ορμή που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά να την κινήσουμε προς το αρνητικό, όχι προς το κακό. Να την κινήσουμε προς το αρνητικό, όχι προς το θετικό. Δηλαδή να την κινηθεί εναντίον του ψεύδους, της κακότητας, της ραθυμίας. Ας πούμε είμαι τεμπέλης, έτσι, και βαριέμαι να κάνω πέντε πράγματα. Αυτή την ορμή λοιπόν την στρέφω εναντίον της ραθυμίας μου και ενεργοποιούμε. Θυμός είναι και αυτό. Το καταλάβατε?
Και με το φόβο.
Ο φόβος δεν είναι πάντα με τον θυμό. Καμιά φορά τον δυναμώνουμε τον θυμό. Ο πειρασμός θέλει και αδιαφορία. Γιατί και ο φόβος μπορεί να είναι πειρασμός. Αδιαφορία θέλει. Στο φυσικό. Λοιπόν, είχε και άλλα πολύ ωραία σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Έχει κάτι, έχει πολύ κέφι εδώ. Πολύ, εγώ έχω, γι' αυτό έχει κέφι, εγώ δεν έχω κέφι. Λοιπόν, και τα λέει πολύ ωραία. Πω, τι πράγματα λέει εδώ. Για να σας φέρω και σαν την επόμενη Δευτέρα. Αλλά είναι όντως ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.